Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dobro, moje ime je Elisaveta Blagojević, ja sam profesorka filozofije u Beogradu na Fakultetu za medije i komunikacije. Ja sam u braku sa ženom iz Švedske već dugi niz godina, tu mogućnost sam dobila u Švedskoj, naravno. Ja sam roditelj Nikoli koji ima 7 godina, ja imam sve papire iz Švedske koji potvrđuju moje roditeljstvo, ja sam državljanka Srbije. I moj sin već 7 godina ne stiče pravo da dobije državljanstvo Srbije zbog nekog dokumenta koji postoji, u kojem, za razliku od svih drugih zemalja u Evropi gde stoji roditelj, jedan roditelj, dva, u našim dokumentima stoji otac i majka. I na osnovu toga je meni objašnjeno da moj sin ne može da dobije državljanstvo Srbije. Sa ovom temom počinjem i sa ovom pričom o Nikoli, zato što ovde nije reč o meni. Ovde je reč o detetu. Ovde je reč o detetu koje ima 7 godina, koje ima pravo na državljanstvo svog roditelja i koje za 7 godina ni jedno od svojih prava u ovoj zemlji nije mogao da ostvari. Dakle, zdravstveno, školstvo, obdaništa i tako dalje i tako dalje. Mislim, čak, evo, do stvari da ne mogu bankovni račun da mu otvorim, da štedim novac za njega. To je strašno iskustvo. Zato što sam ja neprestano u prilici da moram da lažem u zemlji u kojoj živim. Evo na što mislim. Ja kad sam skoro prodavala stan, menjala jedan za drugi, znate da vas pitaju da li imate decu, jel, kada prodajete stan. Ja nemam dece u Srbiji. Dakle, ja sam imala mogućnost da kažem imam dete i da slažem, jer po zakonima Srbije ja nemam dete. I imala sam mogućnost da kažem nemam dete, što je po zakonima Srbije tačno, i da na taj način poništim najvažniju stvar u svom životu. Danas ili juče sam nešto imala gde su me pitali, gostovala sam negde pa su me pitali i porodice i to. Ja moram da kažem da nemam dete. Ja moram da kažem da nemam dete. Ovde više nije priča samo o istopolnim zajednicama. Ovo je priča, ovaj deo što sam sad rekla, ovo je priča za sve majke na ovom svetu. Zamislite da ste u situaciji da vam zakon, da vam neki formalni propisi od vas zahtevaju da poništite vašu decu i vaše iskustvo sa vašom decom i vaše roditeljstvo. I zato mi je i važna ta priča o istopolnim zajednicama, ne zato što ja pripadam jednoj zajednici na koju se to odnosi i zato što direktno utiče na moj život, nego zato što hoću da se prekine ova tišina u kojoj se misli da je ta priča se tiče jedne male grupe ljudi koja je, eto, bahata, hoće da živi nekim svojim nemoralnim načinom života i hoće da ostvari prava kao i svi pristojni ljudi u ovoj zemlji, moralni, ispravni, nemam pojma šta, kao pa kao, pa što bismo im to dali, kao oni su manjina i nenormalni su i ovakvi su i onakvi su. Ne, nije priča o tome. Ovo je priča o svima nama. I kogod iole ozbiljno hoće da razmisli o tome, bez obzira, mi ne moramo, kako ja kažem, i vrlo često ne uvažavamo životne stilove jedni drugih. Mislim, ima takozvanih normalnih porodica koje su uništene, u kojima su deca zauvek upropašćena. Ima roditelja koji uopšte ne žele, nikad nisu želeli decu. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, raznih oblika ponašanja koje je po meni potpuno neprihvatljivo. Ali se to mnogo manje dovodi u pitanje. Ono što je se ispostavilo kao jedan od najvećih problema u Srbiji u poslednjih 20 godina sa svim ovim s razlogom ili neorganizovanim prajdovima i tako dalje, mislim, što je možda besmislica, možda nije ima argumenta i za i protiv, ali ispostavilo se da je jedno od politički najznačajnijih pitanja u Srbiji po kojima se Srbija deli radikalno u različite ekstremno polarizovane mišljenja, jeste da li treba dati neka prava takozvanoj, ne znam sa LGBT zajednici ili kako se to već danas zove. Ne, nije reč o tome. Ne morate nikakva prava da vam date, mi već živimo tu. Mi smo tu, živimo svoje živote, ok, otežali ste nam ih maksimalno, učinili da se nekad plašimo, učinili da se nekad osjećamo na ulicama svog grada kao da nije naš, kao da gostujemo u sobstvenim životima, da nam je život mnogo teži nego što bi morao da bude, ali mi nećemo nestati. Jeste se promenilo svašta, mislim, ja imam 54 godine sada, mislim, za mene je ovo tema od moje 18. 19. godine na različite načine. U vreme kada sam ja počela da živim tu borbu sama sa sobom pre svega, kako da izađem na kraj sa tim svojim životnim izborom s obzirom na neprihvatanja, na odsustvo podrške, na razne sumnje i sama sa sobom i tako dalje. Danas se o tome mnogo više govori. Danas je gotovo postao zakon i za decu, neku koja uopšte i ne znaju šta to znači, moraju da imaju coming out. Znači, svi moramo da imamo coming out. Svi moramo da se ispovedimo ko smo, šta smo, jesmo geji, jel nismo geji. Mislim, meni je to potpuno besmislica. Poenta uopšte nije u tome. Ja mislim da je to samo fenomen koji pojačava društvenu kontrolu. Danas ima jako puno klinaca koji kažu da su gej, kvir, ovo, ono, a da u životu nikakvo iskustvo nisu imali koje bi sugerisalo da su bilo šta. Ima i malo taj neki pomodarski moment, a ima i jedna vrsta otpora. Hoću da budem drugačiji, neću da budem kao svi ovi isti, normalni i tako dalje. Šta sam? Pa gej sam. Ili kvir sam, ili nemam pojma šta. Šta to znači? Pojma nemam, vidjet ću, ali nisam kao isti. Kad sam ja imala 18-19 godina, to je stvarno bila tema koja je bila teška i koja, pre svega s roditeljima, meni je mama umrla pre nekoliko meseci i ostala sam sa tim osjećanjem da sa njom nikada to nisam uspela da podelim. Ja sam pokušavala i tada kad sam bila mlada s njom da pričam o tome, bila mi je potrebna njena, neću da plaćam. To je prva osoba čija mi je podrška, savet mi je bio potreban. Možda čak ne ni podrška, nego savet da priča sa mnom, da mi kaže nešto, šta misli, šta da radim, kako da živim. Ja u tom smislu sam imala dosta snažnu i strogu majku koja nije bila spremna na takvu vrstu razgovora. I mi smo naravno u životu posle pričali o raznim stvarima, mislim, naravno ja imam ženu i dete, naravno da je nije promaklo, mislim, nije to ostala tajna za nju. Ali to da nikada nije bila podrška, to je iskustvo s kojim se jako teško živi, kada je reč o najbližim ljudima. Podrška je počela onda kada sam ja se dovoljno osnažila da govorim sa svojim prijateljima o tome i da vidim da me niko ne mrzi zbog toga, niko ništa loše ne misli i tako dalje. Ali smo klinci i ta podrška je, kako bih rekla, moralo je mnogo umrežavanja i mnogo vremena da prođe da se ja stvarno u tom smislu osnažim i da to ne bude nešto što ja kao teret nosim u sebi. Kasnije su podrška postali razni ljudi, jer ja sam, pre svega ja sam postala sebi podrška. Znači, ja više nisam o tome sa stidom govorila, sa neprijatnošću. Ja sam naučila da to kažem i da se ponosim što imam sina, a ne da se opravdam. I što je to sa ženom.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Na endokrinologiji sam ležala sa 8 žena u sobi i šta rade žene u bolnici nego pričaju o svojim porodicama, problemima, deci i tako dalje. I prošlo je nekoliko dana da su one sve vreme pričale o tome, a ja jedina ćutim, mislim, ne pričam ništa. I onda me moja velika prijateljica iz Leskovca, Bosa, koju u ovom životu nigde ne bi srela, mislim, jer ona i ja smo različiti svetovi, nego u smislu, kako bih rekla, koja je bolja, koja je gora, nego ne bi se srele u ovom životu nikada, pitala i ja sam rekla imam ženu i sina. I ona, sve su ućutale, pogledale u mene, onda je ta tišina trajala neko vreme i onda je Bosa rekla, sačekaj, molim te da idem po žene iz druge sobe, da i one ovo čuju. I onda je sedelo, ne znam, 20 žene u sobi, gledalo ovako u mene i pokušavalo da nađe način i da nađe jezik da me pita šta sam to rekla. Kako žena, kakva žena, kakvo dete. Nikad to neću zaboraviti. Mislim, neke su gledale u pod od stida što ne znaju šta da mi kažu i šta da me pitaju. Neke su me gledale širom otvorenih očiju kao šta je bre ovo, kao je li ovo neki novi život koji ja ne znam, kako žene prave decu, jer ne znaju da postoje razni načini, jel, ne, mislim, nisu se s tim sretale, ali je bilo nekih pogleda koji su bili pogledi podrške i od tog dana, svakog dana, su me pitale da li mi se javljala žena i šta mi radi dete. To je ono što smo mogle da podelimo. Thank you. šta mi je važno još u ovoj priči? Jezik. Mi nemamo jezik da pričamo o različitim iskustvima. Ti i ja možemo da pričamo sada, ali sa raznim ljudima nedostaje nam jezik da podelimo najintimnije iskustva. I moje iskustvo sa ovom pričom jeste vezano i za jezik. Ljudi kad hoće da ti budu podrška, da ti kažu nešto što bi bila podrška, nemaju jezika. Ne znaju što, kako će to da ti kažu. Koje je to iskustvo? Kao što je meni, kada se rodio Nikola, mi smo prve tri godine bili ovde u Beogradu, nas dve sa Nikolom. Ne postoji ni jedna osoba, ako možeš da zamisliš, s kojom ja mogu da pričam o svom iskustvu. Ni jedna osoba u gradu u kojem živim. Mislim, naravno, postoje dobronamerni ljudi koji su podrška i tako dalje. Ali niko koji je iskusio to kroz šta ja prolazim. A to je da sam roditelj koji bi, kao i svaki roditelj, sve uradio za svoje dete, a nemam svoje mesto. Sam biološka majka, pa sad dobiješ taj paket vrednosti koje idu uz biološko majčinstvo, pa sa drugim majkama pričaš, pa se savetujete, pa jao, jeste ovako ili onako. Nisam ni otac, koji isto tako imaju svoju ulogu, pa međusobno nešto razmenjuju. Ja sam tu negde, kako bih rekla, roditelj. Nemam s kim da se ogledam, nemam s kim da razgovaram i nemam jezik za to. Meni je to užasno teško palo. I užasno je teško tako živjeti. Sada u Švedskoj, prve tri godine bio u Srbiji, sada je u Švedskoj i putuje tamo ovamo. On je napravio za sebe dve zemlje, dve mame, dva jezika, dve spavaće sobe, dva kompleta igračak. Kako ti kažem, podelio je, on ima dva neka svoja života, ni u jednom ne pokazuje da mu je loše. Ja volim da mislim da više voli da je u Beogradu. I užasno je srećan kad je ovde. To je valjda malo i to, znaš, zato što su ovde stvari opuštenije, tamo ide u vrtić, tako je malo disciplina drugačija i tako dalje. Sa mnom priča na srpskom, sa svojom drugom mamom na švedskom. Delo je kao srećno dete. Moj strah je da ja ne mogu da verujem da je on srećan, jer mi ceo svet javlja da je to nemoguće. Ja ne mogu tebi da objasnim koliko sam ja istraživanje iščitala o tome da li postoji razlika između dece koja su iz gej brakova i dece iz heteroseksualnih brakova, i ako postoji, u kom je smislu i tako dalje. Thank you. taj fenomen ipak je relativno mlad. Znaš, ti kad mi zamišljamo kao u Švedskoj sve može. Pa nije, mislim, do skoro ni tamo nije moglo. A sada je u posljednjih 20 godina jedan baby boom za gej i lezbijske parove, gde svi imaju po troje, četvoro dece i sad je to društveni pritisak. Ali da se razumemo, nije to samo liberalna stvar. Nije to samo zato što su Šveđani osvešćeniji od nas. Nego Šveđani hoće male Šveđane. I hoću da podsjetim da je Švedska, mislim, zemlja sa najvećim natalitetom u Evropi. Nije to samo, wow, ajde sad svi možemo da radimo sve što hoćemo. Ne, ne, ne. Posebno ne u zemlji kao što je Švedska. Nego zato što shvatili su, ti ljudi postoje, oni žive u zajednicama, zašto da im ne damo brakove, zašto da nemaju decu, to su mali Šveđani koji će sutra na ovaj ili onaj način, mislim, doprineti ovoj naciji i tako dalje i tako dalje. Ovde se recimo u Srbiji strašno puno priča o natalitetu. Nek mi neko objasni, nek mi neko objasni zašto moj sin ne može da dobije srpsko državljanstvo, dečak od 7 godina. Nek mi neko objasni na koje se to bolje načine, osim da date pravo onima koji hoće da imaju decu, da ih imaju. Na koje se to bolje načine radi na natalitetu jedne zemlje. Inače, najgore mislim o tvom i mom miljeu. Dakle, o toj takozvanoj emancipovanoj Srbiji koja je kao šepuri se i šeta se i predstavlja sebe kao one koji nose liberalne vrednosti, a u stvari iza svega šta zagovaraju stoji neko ali. Mene ako pitaš što je najkonzervativniji deo Srbije, to je deo Srbije koji najviše gubi ako se nešto promeni. Ja inače sebe zovem feministkinjom iz raznih razloga, ali ja o feminizmu ništa nisam znala dok nisam otišla u bolnicu, republičku bolnicu, da ležim sa 8 žena iz cele Srbije. Nisam znala šta je solidarnost, nisam znala šta je razumevanje, ništa o tome nisam znala. Od salonskog feminizma koji postoji u Beogradu. Govorim sad o feminizmu, ali važi za druge stvari. Znaš, mi smo kao cool, ovaj krug dvojki u Beogradu, kod nas sve kao, sve može, mi smo podrška, sve može dok ti se ne približi dovoljno da postane tvoj život. E kad ti se približi dovoljno da postane tvoj život i da može da zahteva da ti menjaš svoj komfor, svoje ustaljena mesta i tako dalje, onda se pojavljuje veliko ali. Mi smo radili inače jedno veliko istraživanje, najsuroviji, najviše zakona koji su limitirajući, ne samo u smislu homoseksualnosti i tako, nego uopšte, nisu dolazili u Srbiju od strane Turske, nego su dolazili od strane Austro-Ugarske. U tom smislu se nekako uklapa, znaš, taj mali, samozadovoljni krug ljudi. Koji je to Beograd? To je Beograd koji je završio 2 gimnazije, posećuje 5 kafića i 3 restorana i koji pretenduje na to da je najbolji u ovoj zemlji i da je vodi. Ali posledice toga je ovo što sada živim. Znači, što mene, ako mene pitaš, to je najkonzervativniji deo ove zemlje. Prezirem ga. Ja sam deo tog Beograda. Ja sam deo tog Beograda i prezirem taj deo sebe. 80% Srbije je protiv tog zakona. 80%. 80. Znači, ja reči nemam. Ja ne znam za koju drugu temu ova zemlja ima toliku saglasnost. Mislim, ja mislim, niko za Kosovo nema. Proći će tako što će nam ga gori od nas pokloniti i ponašati se kao da su nam poklonili nešto. Ne znam koliko me to čini srećnim, znaš, zato što dobit ćemo zakon, ali se suštinski u ovom društvu ništa neće promeniti. Možda će poneko hrabar otići i tražiti da sklopi brak, ali isto tako sa nelagodom, stidom i podsmehom. Ja bih mnogo više volela da se ta priča o zakonu upravo veže za razgovor, da mi kao društvo otvorimo protiv čega su tih 80% ljudi i javno da ide debata o tom zakonu za i protiv. Pazi, ona ide. Ja sam čula da je zakon dobio 70 amandmana od kojih su usvojena dva. Biće jedna minimalistička varijanta, tačno taksativno navedeno. Aha, možete da sklopite partnerstvo, kako već ne daju brak, pazi, tekovina, heteroseksualnost i brak. Majko moja. Ono što mene zanima je jedno veliko izvinjenje. Izvinjenje za to što su nam otežali živote, izvinjenje za to što su naši životi, posebno neki, skoro neživljivi, izvinjenje za to što smo išli u koncentracione logore zbog svog seksualnog opredeljenja, jer to je jedina od tema koja nikada nije otvorena od onih koji su zatvorani u koncentracione logore, a kao što znaš, mislim, to je bio jedan od kriterijuma. Dakle, to me zanima. To me zanima, jedna vrsta osvešćenja jednog društva i suočavanja sa tim do koje mere je isključivo i glupo.
Maja 2021. godine Skupštinski odbor za evropske integracije jednoglasno je usvojio predloge zakona o rodnoj ravnopravnosti i o izmenama zakona o zabrani diskriminacije. Treći zakon koji je bio u ovom paketu, zakon o istopolnim zajednicama, nije prošao vladu i nije ušao u skupštinsku proceduru. Slušali ste profesorku Jelisavetu Blagojević, majstor tona Goran Ivković, emisiju uredila Aleksandra Glovacki.